Gepleýän Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew ýanygyç energetika serişdelerini Baý Türkmenistanyň 2-nji iň ýeri gaz käni bolan galkynyş ýatagynaky gazy kükürtden arasylmak boýunça dehkanyň işgär sany günü-günden azalýar. Hususan da toplumyň arasylmadyk kükürt bölüminiň ençeme işgärleri dehkada adam sağlygyna howp awandyrýan iş şertleriniň arasyna sağlyk aladalaryna salgylanyp öz islegleri boýunça işlerini terk edýänliklerini aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň habarçy Son kuvatlarda kükürt bölümünün işgärlerinin arasına yürek keseli, öykün keseli ya da aşgazın keseli bilen keselläp hastahana yerleştirilen işgärlerin sanının köpelýändigini habar berýär.
Keselleyen işdeşlerimizin sanı gün-günden köpelýär. İşgär sanımız azalýar. Köp sanlı işgärler arasalynmadyk kükürdün adam sağlygyny uly ziýan ýetirýändigini bilip öz ardalary boýunça işden gidýär. Bu biri oňaýsyz ýagdaýa salýar.
Diýip Dehkanyň bir hünärmen anonim şertlerde Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz Dehkanyň saglyk howpsuzlygy bilen bagly iş şertlerini içgin öwrenmek üçin birnäçe işgär bilen gurrundaş boldy. Olar iş howpsuzlygy kadrlarynyň talaplaryna laýyklykda özlerini ýürüti iş eşikleri bilen töleksiz üpjün edilmegini hemde aýlyklarynyň götürilmegini talap edýärler. Galkynyşga az käni Mara welaýatynyň ýol ötüni etrafyna ýerleşýär. Dehkada soňky aýlarda keselçilikden ezir çeken işçileriň käbirleri paýtagt Aşgabatyň hastahanalaryna baryp bejer galmagy makul hasaplaýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Senagat işçiler Aşgabatyň bir hastahanasyndaky lukmanlaryň soňky wagtlarda galkynyşga az käniň kükürt bölüminiň işgärleriniň arasyna Öz keselxanalaryna baryp saglyk bejerisini alýan sorkowlaryň sanynyň ýokurlanýanyny tassyklaýanlyklaryny aýdýarlar.
Bir çalşykda işleýän işdeşim Aşgabatdaky bir ýürek damar keselleri boýunça hastahanaga gidip saglyk bejergesini kabul etdi. Biz hem onuň ýagdaýlaryny sormak üçin ýerinden bardyk. Lukmanlar soňky aýlarda Marynyň ýol ötün etrafynyň galkynyş gaz zawodyna ýarawsuzlaşyp keselhana gelýän hastalaryň kändigini aýdýarlar.
Diýip bir işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Galkynyş gaz kändini özleşdirmegiň birinji tapgyrynyň çäklerini ozalky ýyllarda toplumyň düzümine 3 tany kükürtden arasalaýjy deska gurulyp işe girdildi. Gazy kükürtden arasalaýan birinji baş deskada arasalaýjy toplumlaryň biri Birleşen Arap Emirliklerinin Petrofac kompaniyası tarafından beylikti, Günorta Koreyanın Hyundai kompaniyası tarafından kuruldu. Gazy kükürtden arasalayan ikinci baş deskanın arasalayıcı toplumları Hıtay'ın CNPC kompaniyası tarafından kuruldu. Yer aslından çıkarlayan gazy kükürtden arasalayan bu karhanalar Türkmen Gaz Devlet Konserinin Margaz Çıkarış Müdürlüğü'nün düzümüne girdildi. Türkmen Metbuğutu'na göre bir neçe yıl bundan odalı kalkınış gazy kani 1600 tuğru adamı iş bilen üpjün ediyardı. Yine sonki yılların devamını bu iri gazy yatağını özleştirmek işlerinin ikinci tapkırına badalga verildi. Türkmenistan'ın öne süreyen iri transmilli taslamalarının biri bulan Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gazy geçiricisinin kalkınış gaz käninden göz başalmany garaşlyar. Şeride iri gaz käninin Hytay bilen Türkmenistan arada çekiljek 4-nji gaz geçirji şahasynyň esasy serişde binýadyny öwrülmegine garaşlyar. Galiberde Türkmen hökümeti galkynyş kännini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmek babatda Hytaýyň CNPC kompaniýasy bilen şertname baglaşypdy. Gaz kännini özleşdirmegiň ikinji tapgyrynyň 2022-nji ýylyň dowamyny tamamlanmagyna garaşlyar. Bu aralykda ýurdun energetika bulgumyna köçüşler barada habarlar çap edýän döwlet medpugaty gaz kännindäki kükürtden arasalaýjy deskalarda zähmet çeken işçileriň iş şertleri we saglyk aladalary barada habar bermeýär.
Biz ilki başda İşe girenmede yürüyte eşikler bilen üpçün edirlik. Olar kıyıskı vaktin içinde yırtılya. Sonun için öz aylığından pul tölep yürüyte eşik satın almalı olya. Dine yürüyte iş eşikinin el, ey hem ağız borun örtüklerini hem öz hasabımıza satın alır yarlar.
Diýip ýene bir Senagat işçi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti galkynyş gaz käninin trilyonlarca kub metre barabar gaz gorlaryny ýurdun iň esasy baýlyklarynyň hatyryna mahabatlandyrýar. Döwlet medpugatyna görä galkynyş gaz käni golaýnaky ýataklar bilen birlikde 27 trilyon kub metr töwürü gaz gorlaryny özüne jemleýär.
Bi adalyp barşymyzda basym işgär galmaz. Biziň aýlyklarymyzy ýokarlandyrmaly. Ýürüýte egneşik bermeli. Agyl borun örtüklerini edara üpçün etmeli. Çekilýän ziýan üçin aýlyklarymyzyň üstüne pul goşmaly.
deyip Deskanın iş şertlerinin getiren sağlık aladalarından şikayet ediyen yerli hünermenler Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrungdeşlikde aittiler. Qalqınış Qaz kənini Qazı kukurtdan rastlayan Deskaların xatarına Türkmen metbuğutuna göre Yılda 800 000 tonna kukurdu külkülüyen ve qaplayan gurnumalar var. Türkmen metbuğutu yerli kərxanalarda öndürülen kukurdun daşarı yurtlara eksport edilenliğini xabar veriyer. Türkmenistan'ın devlet xaritçi mal birjasının 25. oktyabrda geçiren sevda gelişiklerini yerli telekeçi baxası 1.1 milyon manada den olan külkülünün teknik kukurdun 520 tonnasını satın alıptır. Tom saylarına Türkmenistan'ın devlet birjası külkülünün kukurdun tonnasını 230 dollardan sattı. Bir gelişikte Kazakistanlı bir telekeçi 4.16 milyon dollara 20 000 tonna kukurt satın aldı. Bu aralıkta Türkmen metbuğat Türkmenistan'ın senagat deskalarının daşkı kurşağı yetiriyen ziyanları barada xabar vermeyer.